gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadarly dinleyijiler. Şuň 2022-nji ýylyň 3-nji fevraly, hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Pakistan top proýekti boýunça gepleşikleriň täzeden başlandygyny aýdýar. Bloomberg Türkmenistan'da 29 nevit ve gaz inzamı becerilse, devletin klimatı tətiri epetli azalar diyar. Ve belki mağlumatlarımızı dinləpilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tariyev, günün təzirikleri bilen tanıştırıyarım. Birleşen Statlar Rusiyanın Ukrayna bilen serhidinde harvlarının sanını arttırıp başlamağı sebeple dörren dartkınalıkların arasında özünün NATO yaranlarını goldama üçün Evropa münglörçe eserine yollayar. Günvata Rusiyanın qoşun sanını arttırıp Ukrayna hücum etmeye tayarlık görüyen bolmağının mümkindigini belleyar. Pentagon çuheptanın dovamında Polşa, Rumunya ve Germanya özünün 3000 harvasını yollayacak doğunu məlim etdi. Amerikanın prezidenti Joe Biden bu kararın Rus prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşiginde ona aydan sözleri esasında amal edilýändigini, şeýle de munun NATO'nun 5-nji maddasyna laýyklykdaky onun öz sözleri bilen aýdylandy, mukaddes borcu äsgär edýändigini bildirdi. NATO'nun itaatlanyrjy ýalalysynyň 5-nji maddasyna laýyklykda egerde onu agza bir döwletiň öz ygtyýarlylygyna we territorial bütünligine hukuk awansa, onda ýaranyň ähli agzalary sol döwlete himayata gelmäge borçludurlar. Pentagonyň metbuat wekiliniň sözlerine görä, Birleşen Statlaryň 2000 ogulyň harby gullukçylary Polşa we Germania ýerleşdiriler. Sol bir wagtda Germaniýadaky 1000 eser Rumyna iberler. Moskwa Amerikanın bu hereketini yazgırıp, munun harbi dartkınlılığı arttıracak, seylide tiyatı çözüktörün gerimini azaltacak, yaramaz ädim bolonduğunu aytdi. Rusiyanın korunluk ministri Sergey Shoigu 3-nji fevralda Belarusa geldi deyip, Rus xabar serişdileri maglumat berýärler. Bu, şu ay başlanmalı Rusiya-Belarus bilelikdäki harbi türgünüşklerin öň ýanyna, Selede Rusiyanın Ukrayna bilen terhidinde harvlarının sanını arttırmağı sebäpli Günvatar bilen Moskvanın arasındaky döwren dartkynalyklara gabat geldi. Bilelikde harv türgünüşler 10-njy fevralda başlanıp 10 gün, ýagny 20-nji fevral içinde dowam eder. Rusiya Ukrayna bilen hem serhet arçağı bolan Belarusa sany aýdyňlaşdyrylmady gysynyny we harby tehnikalaryny ýollady. Saýgu türgünüşlere gatnaşsak harbylarynyň 2011-nji ýylda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk gurumatynyň çägiňde kabul edilen Wiena dokumentinde göz öňünde tutulan iň ýokary görkezlerden geçmejekdigini aýtdy. Ritmi nama layıklıkta türgünüşklere 13.000 eser, 300 tank, 500 harbi ulog ve 3.500 disantçı çekilip bilinýär. Bu ağırlıkta NATO'nun başsekretari Jens Stoltenberg sonku günlerin dovamında Rusiyanın Belarusa 30.000 eserini ve sonku görünüş yaraqlarını iberendigine aýtdy. Kazakstan geçen ay bolan hükümeti garşy gany protestleriň dowamında ýüze çykan bikanun tutuk etmeler we beýleki hukuk bozmalar bilen bagly ýüze goly jenaýat işini açdy. Bu hem ýurdun içinde hem de halkary hukuk toporlary tarapyndan bu ugrudaky edilýän çağırışlara gabat mälim edildi. 3-nji fevralda Kazakstanyň daşary işler ministrligi adam hukuklary boýunça Human Rights Watch gurumasynyň şühepde ýylatyň bu ugrudaky arzalaryny dergimek wardaky çağırşyny berja etjekdigini hem mälim etdi. Daşary işler ministrliginiň beýanatynda biz Kazakstanyň jemgyýeti tarapyndan we halkara derejede galdyrylan her bir ýagdaýy aýratynlykda teljermäge taýýar we itlegli diýip belenilýär. Kazak resmiýetleri protestleriň dowamında we ondan soň 10.000-den 12.000 aralygynda adamyň saklanandygyny, emma olaryň köpüsiniň soňy bilen azat edilendigini aýtdylar. Kazakstandaky hukuk toporlary protestler bilen baglanykda ýene-de müňe golaý adamyň henizm tutulukda saklanýandygyny we olaryň gazaply ýenjilendigini aýdýarlar. Germaniýanyň media gözükçiligi darasy Russiýanyň döwlet ýetirliligindäki RT media korporasiýasynyň ýurtdaky nemis dilindäki gepleşikleriniň ýaýlymyny bitirmek baradaky geçen dekabrda çykaran hökmüni goldady. RT-niň zerur ygtyýarnamasynyň ýokdugy bilinilýär. 2-nji fevralda Germaniýanyň media guruluşlaryna lisenziýa berýän we gözükçiligi eden komissiýasy nemis dilindäki RT-D kompaniýasy tarapyndan hiç hili arzanyň tapşyrylmandygyny we oňa hiç hili ygtyýarlylygyň berilmändigini aýtdy. RTD özüniň Serbiýadaky ygtyýarnamasyna talgylanyp, özüniň Ýewropanyň kadrlary tasasynda hereket edýändigini aýdýar.